Welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi. And sa episode na ito, pagkwentuhan natin kung paano ba manligaw ang isang tito na katulad ko at ang isang millennial. So, in-invite ko ang isa sa mga paborito nating guest na si Tito Nat at ang isang millennial para pagkwentuhan paano nga ba talaga manligaw. Kasi alam ko may difference na ngayon eh. Medyo, sabi nila, medyo aggressive daw ngayon. So, yan ang ating tutuklasin sa episode na ito. Welcome to Kwentuhan Sessions. Ngayon, pag-usapan natin, medyo ano to, exciting kasi pag-usapan natin ngayon kung paano ba yung ligawan ng mga young millennials ngayon tsaka centennials. Kasi tayong mga medyo oldies, medyo anong tayo eh, pasay na yung ano natin, strategy sa panliligaw eh. So yung guest pala natin ngayon, si, syempre si Tito Nat, yung ating favorite, tsaka yung aming...
Yan!
Tsaka si, ano ba, director of photography na ba siya ngayon?
Oo, director of photography.
Director of photography, yan. So si ano siya, si Mel, the King Cobra.
Yeah. Akala ko ba walang pangalan?
Ay, sorry.
Ang aga.
Nabali, ibibip ko na lang kunyari.
Tapos siya, nandun sa title yung pangalan niya.
So, sa ngayon yun, pag-uusapan natin kung paano ba yung mga ligawan. Kasi tayo, Tito Nat, nung panahon ba natin, ano ba yung, paano ba tayo manligaw nun?
Sulat-sulat, alam ko, sulat-sulat eh.
Talaga?
Oo.
Okay, sige, go.
Oh, ikaw, Chi, sa phone, usually phone.
Oo, okay. Telebabad. Yun yung before eh. Diba, like, siguro 5 hours, 6 hours, ganun. So, sa'yo, Tito Mel. Tito na ba? Hindi na yata Tito. Ano ba tamang term kay Mel? Mel na
Ninong Ray.
Baby boy.
Baby boy.
Pwede naman. At ayun, dito. Ano ka ba, na-experience ko ba naman yung ano, telebabad? Kasi parang grade school. Hindi, kasi syempre, nabutan ko pa rin naman medyo yung hindi sobrang ano yung internet or cellphones. Parang naalala ko lang, ano, parang grade 5, grade 4 ako nun. Ano, parang, syempre uso yung mga ano, ewan ko kung paano ko nakuha yung number ng crush ko. Telephone number ng crush ko. Tapos, parang tinawagan ko. Marami rin ako tinatawagan. Tapos basta isang beses, tinawagan ko lang rin yung ano, yung crush ko nun. Ang mga tanungan ba, kumain ka na ba gan? Pero wala lang, parang normal yun eh. Ewan ko, normal yung tumatawag sa telephone nun eh. Tapos
hindi,
parang
hindi
one
nahiya.
Time lang rin dun.
Kasi hindi syempre first time mo eh.
Siguro nahiya ako. Oh. Pero parang, kasi di ba parang ganito yun, kakatatawag sa phone, hello, pwede po kay, ano, kay Christine, ganyan.
Kasi so, Christine, hanapin natin yan.
Ano na lang yan?
Stock natin.
Inbenta. Tapos parang, edi, ano yan? Uy, may kilala, kakakrush siya sa class. Nahuhula siya ng mga pangalan. Tapos, sinabi ko, ako.
So medyo diretsa pala tapos, itong si Baby Boy eh.
Ito si Baby Boy, mukhang makapal na mukha since
while. Ayaw ko rin kung bakit ganun. tapos, ayun, nakalimutan ako, ano, parang di ata siya sumagot. Hindi na lang sumasagot.
Binagsakan ka ng telepono, ganun.
Hindi, di na binagsakan. Tapos basta, ayaw ko, nakalimutan ko paano natapos yung call. Tapos parang, na ano pa ako nun, naging proud pa ako nun kasi parang feeling ko. Hindi kasi parang may mga kasabihan na silence means yes. Ay, parang ganun.
So,
parang,
so
naalala ko, tapos parang, ay, ha? Hindi.
Totoo ba silence ano, means yes?
Ay, hindi, syempre. Parang ang nangyari nun, pinagmalaki ko pa sa mga tropa ko dito, tinawag ko yung mga kapitbahay, yung isa kong kapitbahay, ay, baba ka dito, may girlfriend na ako.
Inassume muna kagad.
Ayun lang, ewan ko nung pumasok sa isip ko. Tapos, ayun, wala. Di ko naman siya nakakausap sa school. Tapos, wala lang, ganun lang. Wala nang nangyari.
Kasi kung isipin ko, no? Lang. Like, tinawagan mo siya, tapos hindi mo siya nakakausap sa school. Tinawagan mo siya out of nowhere. Tapos, tinanong mo kaagad na...
Pero kung klase ko, ah.
Pero, ano ba siya? Like, isa sa mga matatalino? O...
isa siya sa mga matatalinong maganda. Tapos ako yung mga binubuli lang na... Ano... pinakahuli sa klase tapos ganun. Ano mo yun? Yung mga loser na ano.
So Jeez. Matalino, maganda, tapos loser ka. Buti naisip mong meron kang pag-asa.
Hindi, hindi ko siguro inisip yun, pero ewan ko.
Hindi, makapal lang yung mukha yun. Na feeling ko, Chi, di ba, pero dahil sa phone, mas malakas ang loob mo talaga pag telepono eh. Kesa yung kaharap mo yung actual na person. Kaya hindi niya nakakausap kasi malamang nahihiya siya in person eh.
Pero ko, hindi ako, ako nahiya ako ha, kung sakali, kahit na telepono. Ikaw ba, Tito Nat, kaya mo rin yung ginawa ni Baby Boy?
Sa phone? Siguro, tatansyahin ko muna. Kaya ko din naman may pag-usap sa phone, pero yung ginawa niya, parang hindi yata yung first encounter. Kaya ganun kagad, makapal yung mukha nun.
Pero ganun yata yung mga millennials ngayon eh, mga young millennials eh, no? Na medyo mas confident sila sa sarili nila, hindi kaya?
Feeling ko, mas confident sila. Mas mahihiyain tayo, Chi, dati.
Sa mga friends mo, ano ba, gumagamit ba talaga sila ng mga app na yan? Like
meron
Tinder,
ako mga kilalang
Bumble, ganun, Grindr.
Gumagamit nun.
Successful.
I guess, oo, pero wala akong masyadong nalalaman na kwento about that. Pero, yung kapatid ko pala, nagdamay ng kapatid. Tawag dito, yung kapatid ko, parang...
Hindi naman nila kilala yun, okay?
Yung asawa niya ngayon, na-meet niya lang rin through online dating app. Asawa.
Babae yung kapatid mo, right? Tama
hindi,
ba?
Yung lalaki.
Lalaki.
Kakuya mo.
Mm-mm. So, may chance ka pa na choke.
Ay, yan, Chi, may tanong ako, Chi.
Oo,
may tanong ako, Chi. Ito ba eh, panahon lang ba talaga ng henerasyon o base lang din dun sa tao? Kasi may mahihiyain talagang tao eh. Merong makapal lang mukha eh. Diba? Minsan, hindi naman kagwapuhan pero ang dami nagiging jowa. Kung paano ka makakapagpasagot ng babae o depende pa rin sa tao.
So, syempre, sa ano, parati namang depende sa tao yan eh. Sa tingin ko, I mean, Baby Boy, sabihin mo kung ano, kasi hindi ko alam yung mga young millennials ngayon eh. Hindi ko alam paano yung takbo eh. Pero syempre, nakakatulong din yung app. Kasi syempre, pag may app ka, pag sa cellphone,
sabagay, binawiden mo yung horizons, no?
Hindi lang yun, naitatago mo yung mukha mo. Pwede kang magpanggap, pwede kang, alam mo yun, tapos ang text kasi, 'di ba, ang message, magme-message ako ngayon, isang message, two sentences. After 20-30 seconds, tsaka lang magre-reply kung interesado yung tao. Pag tama lang after 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes. So, parang konti lang yung usapan nyo pero mahaba. Nakuha mo ba? Unlike pag sa telepono or nag-uusap kayo ng personal, kailangan mabilis ka eh. Kailangan yung...
Diretso, no?
Oo, yung personality mo, kailangan nag-uumapaw. Sa text, pwedeng hinay-hinay lang eh.
Pwede mo rin pag-isipan yung sasabihin.
Oo. Tama si Mel eh. Pili na kasi ang sinasabi mo sa text. So, ano yun? Parang advantage pa. So, hindi nag-work masyado yung personality. Kasi
siguro,
siguro
yun na rin. Kaya parang, di ba nga sinasabi ko eh, sa personal, yung years ko na high school eh, wala naman talaga akong experience makipag-usap sa babae. Tapos, parang pagdating sa text eh, napasagot ko. Kasi, kaya kong maging smooth yung mga pinagsasabi ko sa text. So, parang pagdating sa personal, wala, hindi ko kayang maging, ano, pogi.
Pero alam mong pogi ka.
Hindi rin. Ako nang totoy na, ano.
Pero feeling ko, ngayon, alam mong gwapo ka. Parang mas kaya mo na in person eh.
Well, yun nga, nag-develop na lang rin syempre yung social skills.
Ako personally, ano offense meant ah. Nung una nakita ko si Mel, parang hindi ko man sinasabing pangit ka, Mel. Parang okay lang. Parang, kasi lalaki ako eh, hindi ako marunong tumingin eh. So parang okay lang. Pero pagdating dun sa mga weddings natin, di ba, pagdating dun sa mga shoot natin, ay yung mga bading parang...
Oh, magnet, no?
Takam na takam sa'yo eh.
Oh, magnet
diba,
eh.
Parang ano bang meron tong si Mel? Bakit yung mga bading dito? Or
diba,
yung bading bakla?
Bilang diba, dilikit sa'yo, Chi. Sasabihin sa'yo, uy, sino yung kasama mo? Oh,
di lang ganun. Talaga naglalaway eh.
Oh.
Diba sila Tofi? Grabe.
Name drop.
Diba sila? Sino ba? Si Jansel? Si Jansel, grabe.
Oo nga, parang naalala ko rin yung pangalan.
Diba talagang sabik na sabik sila sa'yo eh. Paano nangyari yun?
Like sa character ba? Si... Type lang lang. Yung aura. Lang nila, mga innocent looking.
Appeal. Appeal. Hindi lang guwapo eh. Minsan appeal eh.
Oh, yun yung wala yata tayo, Tito Nat, yung appeal. Diba? Paano ba nagkakaroon yan?
Baka inborn yun, G. Inborn
wala
na
ba ako ginagawa eh.
Pero syempre, after elementary, high school, siguro, di ko lang kung college or after college, kailan ka natuto talaga nung modern way ng panliligaw? Diba? Ano nga ba yung modern
definition
way?
Definition ba ng modern way?
Kasi kami ni Tito Nat, naalala ko nung high school ako or bandang first year college siguro, pumupunta kami Blue Magic. Diba? Pag yan, magre-regalo sa babae, Blue Magic yan.
Bibili ng mga stuff toy.
Oo, automatic yun. O kaya Ferrero Rochers, diba? Pag medyo social ka, pag may
social
pera ka.
Pag marami kang pera, Ferrero, no?
Pag ang babae nakatanggap ng Ferrero, ano na yun? Parang, uy, Ferrero! Diba?
Oh, ibang level
iba, man. Iba. Hindi ka cheap. Pero ngayon, paano ba? As in, nagbibigay ko ka ba ng regalo? Nagbibigay ko ba ng...
Shit.
Diba? Ng Ferrero? O nagbibigay ka na ng load ngayon?
Ay, high school days yung mga ganyan, yung load-load.
Ah, high school?
High school yung mga load-load.
Nagbibigay ng load? Wow.
Eh, para mag-reply, Chi. Para mag-reply. Oh. Hindi magre-reply pag walang load eh. So wala siyang choice ngayon kundi mag-reply sa'yo.
Oo. Oh. So, kasi paano nga yung modern way? Paano yung modern way of panliligaw?
Hindi ako umabot sa point na ganun yung Ferrero Rocher, Blue Magic. Tapos...
So, ibig sabihin, hindi na nag-work yung Blue Magic tsaka Ferrero sa panahon ngayon?
Well, ang ano ko lang din na parang medyo ano na yun...
Laos na? Laos yung,
ano,
and Bechi, meron akong ano dyan. Feeling ko, yung mga nagbibigay ng ganun, pag kayo na eh. Ngayon na, pag kayo na. Dati kasi, hindi pa kayo, yun yung way mo ng panliligaw. Ngayon, pag kayo na, parang yun yung binibigay mo pag mansari. Di ba? Ganun na ngayon. Sa akin na.
Siguro kung mga, may mga binili man ako noon, eh parang siguro, mas maliit lang na bagay siguro, bracelet or what.
Tapos, nag-work pa rin yung
parang mas maraming yung mga gastos na pupunta nilang sa dates or sa experience, ganyan. Parang yung magkakain sa mall, ganyan, or pupunta somewhere sa...
Ano ba, magta-travel? Hindi kayo umabot sa ganun.
Ganyan, yung mga ganun-ganun, ha?
Mga Tagaytay, mga travel.
Oo,
out
mga
of town.
Ganyan-ganyan.
Yung sa pinaka-latest na girlfriend mo, ano ba yung mga techniques na ginawa mo? Ganun din, like, text, kaibigan mo na.
Ayun. Well, uso rin ngayon yung parang magpapadeliver ka ng Grab sa kanila. Padala kang food, tapos parang,
ay, yun yung bago.
Yan yung bago.
So,
bago yan.
So, kung wala akong girlfriend ngayon, yun yung maganda eh, no? Papadalan ko na ng pagkain. So, ang panliligaw mo, moron, ano ba to, parang kinakaibigan mo muna, ganun. So,
parang kunyari, may makikilala. Tapos, pag nakilala, kunyari, kaklase, nakilala, tapos parang, tamang landi siguro sa...
Paano yung tamang landi? Paano ba yan? May tutorial ba kung paano?
Sa mga tingin, ganun parang...
Ay, yeah.
Hindi, ayan. Ano, okay. Kunyari, kaklase mo.
Okay.
Tapos, parang... Minsan kasi parang meron kang nakakatinginan palagi sa classroom.
Ano to? Mga malalagkit na tingin? Ganun?
Ligaw tingin.
Ano? Parang...
Yung ginagawa yung dati ni Nat kay ano?
Kunyari yung parang nagkaka...
Kanino?
Habang nag-i-edit, di ba?
Oy!
Ano? Nagda-name drop naman ako kay...
Hindi ha, ang ginawa ko dun, bumili ako ng Ariana Grande tickets eh, 8,000 pesos isa, hindi tinanggap.
Paano, yung ba yung difference minsan ng mga generation natin, Tito Nat, tsaka sa mga young millennials, like, mas willing tayong gumastos compared sa kanila, or hindi naman?
Feeling ko dahil mas matanda ka, meron ka ng buying power eh, kaya mas willing kang gumastos na mas malaking pera. Ganun. Parang hindi issue sa'yo eh.
Siguro sa akin doon, parang ano, hindi lang rin ako nag-attempt na mag-make move kung parang ramdam kong hindi interesado or walang chance.
So sigurista ka? More or less.
I mean, in a way siguro.
Kasi di naman kita inaano eh. Kasi ako actually before nung naniligaw ako, ganun din ako eh. Na kinakaibigan ko muna. Na in a way masama man, magagalit sa akin yung ibang babae. Pero in a way sigurista na hindi ako magsasabi na manliligaw ako until alam ko na may feeling siya. So ganun nag-work ngayon sa inyo?
Parang hindi ko nga rin ginagamit yung ganyan na ano eh, word yung pwede ba manligaw.
Oo, so wala talagang ganun.
Hindi na ako
feeling ko pakiramdaman na lang bigla.
Yeah, ganun. Kumbaga parang alam mo na ano kunyari nag-ausap kayo tapos parang pag umabot na sa nagyayaya ng movies, manonood, ganyan. Pero hindi pa rin sinasabi yung word na nanliligaw ka. Pero parang, eh nga, pakiramdaman na rin kasi parang mutual sururu na ano.
Gano'n ba katotoo na yung mga dating apps tulad ng Bumble, usually pang ano siya, one night stand, yung for ano talaga, hookups? Ano ba to? Hindi, kahit daw Bumble, Tinder, gano'n din daw eh. Oo.
Okay.
Maraming for hookups. So gano'n ba katotoo? Sa mga friends mo na lang. Huwag na natin sabihin ikaw. Siyempre, magagalit girlfriend mo.
Hindi ko naman yan na-try. Pero uh-oh. Sa friends...
De, oo naman, di mo pa na-try.
Wala akong na...
Wala akong na... Sa mga friends.
Ano eh.
Yes,
wala
sa friends nga, sa friends.
Wala akong nakilala para nag one night stand. Pero meron na ano, nag hook up parang up, after yes. Mga... Umulit na kaulit muna ng date. Parang hindi naman sa on the first date. Ganun.
Sa'yo, Tito Nat, sa mga friends mo, may mga nagtatry ba ng Bumble, Tinder?
Marami, pero yung success rate nga, hindi siya ganun kataas. Eh. Hindi ganun kataas yung success rate. Eh.
So, kung mahirap ang success rate sa Bumble, saan kaya pwedeng maghanap ng pwedeng maging girlfriend? Ano yung pinaka-best, yung best place kung saan maghanap ng girlfriend?
Siguro, pinakamaganda pa rin talaga kung in-person na meet mo ganyan. Siguro, so, ang pinaka, ano, if may party ng friend mo, ganyan, gusto ba dito, kanyari, nasa...
Ngayon, hindi pwede yun.
Kaya kumunti love life ko
lang,
eh.
Nag-isip lang ako ng way kung paano ka makakamit na ibang tao ng in-person.
Di ba obra yung ano, di ba obra yung titingnan ko yung friends list mo, tapos makakita, uy, maganda to ah. Tapos ime-message ko, hi, friend ako ni Mel. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi ba pwede yung ganun?
Hindi ba yun? De, baka pwede hindi, ano, may nangyayari rin yung parang kausapin mo muna yung friend mo na yun, tapos ipakilala mo na ako, tapos gagawa ng group chat no. Sa inyong dalawa. De,
kasi yung pinsan ko,
mag-usap kayo.
Yung pinsan ko, ganun ang nangyayari daw sa school nila eh. Yung, alam mo, minimessage lang randomly, tapos nagpapakilala, kaibigan ako ni ganito. Yun talaga, medyo makapal ang mukha. Pero, nangyayari daw.
Hindi ko alam yun.
Hindi ba parang creepy yon creepy?
Creepy, pero kasi
ngayon,
sa ating...
creepy na ngayon yun eh.
Dati, sa ating mga lalaki, hindi natin na-experience yan. Pero sa mga babae, sila yung madalas maka-experience na makatanggap ng mga random messages from strangers. Kasi kahit na si Sansan, may mga lalaki nag-add friend na parang, sino to? Yun yung ano doon eh. Kaya inisip ko, obra kaya yun? Kung lalaki ako, mag-message na lang ako randomly.
Well, dapat makachamba ka din ng babae na really open sa ganung parang. Kasi usually ngayon dahil parang ingat na ingat yung mga babae, yung mga ganung messages, creepy na kagad yun
eh. Creepy, no? Nakakatakot.
Oo, nakakatakot na kagad yun. Oo. Eh.
Better na mag-bumble na lang.
Unless kilala ka na niya.
Hindi, kasi yung kilala, more on mutual friends eh. Di ba? Pwede sabihin, kaibigan ako
sa
nito.
Sa school, kilala niya yung reputation mo ganun or sikat ka.
At least narinig ka na niya kahit papaano.
Oo. At least alam niya.
May advantage kasi yun eh. Advantage yung pagiging sikat kaya. Automatic, parang meron na kagad oomph kagad yun. Pero kung randomly nga na i-message mo, paano yun, Chi? Parang... Kunyari sikat na tao, tapos biglang nag-message dun sa random na babae.
Ay! Oh my God!
Diba? Mas mabibigay yun, diba? Hindi creepy yun, hindi creepy.
Oo. Kunyari, John Lloyd biglang mag-message sa isang babae. Parang, uy, John Lloyd. Ay, di niyata sikat si John Lloyd ngayon.
Kahit na, John Lloyd pa rin yun.
John Lloyd pa rin. Yun. Kasi baka sa mga oldies na tulad natin yung John Lloyd eh. Pero yun nga eh. So depende siguro yun kung gwapo ka o hindi. kung guwapo ka, ubra, pag hindi ka guwapo, wala.
In a sense, siguro ganun.
Pag pangit ka, creepy yun. Pag guwapo yun, kilig yun.
Oo. Kasi, di ba, minsan sa babae, parang feeling nila na, ay, ang ganda ko na, parang feeling ang ganda-ganda nila kasi may lalaking pumapansin sa kanila. Lalo na kung guwapo pa yung lalaki.
The advantage talaga ang pagiging guwapo. Ayun, Jay, yung question mo kanina na, saan mas madaling makita?
Oo.
Sa work talaga eh. Sa work talaga. Work talaga.
Kailangan talaga lumabas eh, no? Kasi inisip ko ngayon,
oo.
Mas mabilis bang makahanap? Kasi nung bata-bata pa ako, siguro high school to college, ang way ko talaga makipag-meet ng mga babae sa IRC. So, during our time, Tito Nat, ganun na IRC, random, di mo kilala yung tao, talagang pumunta ka dun sa chat na yon para makipaglandian. Sa ngayon, Tinder, Bumble, swipe ka ng swipe, kailangan mo muna makita yung picture, pag pangit yung picture, wala na, reject na yon. Dati, makipag-usap ko muna kung may spark, tapos pag okay kayo, tsaka kayo magtatanong kung meron silang picture. So, pag nag-send sa'yo ng picture yung babae, alam mong medyo nagkakaigihan na kayo. Pag pangit, hindi ka na magpaparamdam. pero, syempre, manghihinayang ka kasi meron na kayong spark eh. Kahit na hindi siya kagandahan o hindi siya kagwapuhan, hindi ba meron na kayong spark eh. Nag-uusap kayo, masaya kayong nag-uusap. So, iba yung before tsaka ngayon. So,
more on filtration na ngayon eh. Kumpara noon na i-develop ka muna. And then kung ma-develop, kahit hindi kayo kagwapuhan, pwede. Ngayon, hindi. Kung di ka kagwapo, swipe left ka eh. Diba? Parang nafi-filter ka na kagad eh. Diba?
Kaya nung panahon natin, yun yung magandang place para maghanap ng magiging girlfriend or boyfriend. Sa digital space. Pero ngayon, paano? So parang nag-backtrack pa eh. No? Parang imbis na nagkaroon ka ng location para sa ganung landian, nawala pa kasi yun nga, filter muna eh. Gwapo ka ba? Pangit ka ba? Maganda ka ba? Sexy ka ba? Diba? So, yun nga eh. Saan ba? Sa work lang. Yun ang best.
In-person work talaga eh. Pero, hindi natin masabi kasi sa mga social media. Meron din talagang nabubuong pag-ibig eh. Na, ano lang, ang tawag dito, Tinder lang. Meron talagang nabubuo, hindi natin masabi. Pero, depende sa tao, tulad ko, ayoko kasi nung ganun-ganun eh. Gusto ko yung makita ko in person. Ay, may spark ako dito. Kahit makita ko lang siya kaagad, alam ko na kaagad. Sa ibang tao siguro, kahit hindi. Kasi parang, ano sila, raffle eh. Gusto nila raffle kung, oh, baka pwede to. Subukan natin. Kung hindi mag-work, edi next. Oh, next.
So kanina, Tito Nat, nabanggit mo na ano eh. Hindi na natin napag-usapan kasi nakafocus tayo kay Baby Boy Mel. Nabanggit mo kanina na mas alam mo pa yung mga modern way ng panliligaw eh. So, na-curious ako. Ano ba yung mga modern way na alam mo? Ano ba yung mga ginagamit mo para makapanligaw ngayon?
Hindi naman siya modern way. Pero yung panahon ngayon, feeling ko mas mabilis na yung atake. Parang konting landian lang, days lang eh. Landian lang, nag-usap lang kayo. Tapos medyo may konting naramdaman na kayo kagad na parang something, may spark. Usually, hindi spark talaga yun eh. Minsan, infatuation lang eh. Pero pag may naramdaman na kayo, parang, ano na kagad? Tayo na! Tapos, tsaka tayo magligawan. Habang tayo. Ganun na kagad, ganun na kabilis. O, parang, wag na tayo magsayangan ng oras. Parang, tayo na, magjawa na kagad tayo para malaman na natin kung okay ba tayo.
Kahit na yung feelings, maliit lang eh. Ika nga, yung sa spark lang talaga, hindi pa nagliliyab. So, kayo na kaagad kahit na may maliit lang. So, ang question, sabi mo, nagmamadali, may spark lang, kahit na infatuation lang, sige, kayo na. So, would that mean na, teka, backgrounder. Nung kapanahunan ko, girlfriend ko na, 2 months na kami, hindi pa kami nagkikiss man lang. Dati, ganun. Pero sa nabanggit mo ngayon, Tito Nat, na konting infatuation, konting spark, kayo na. So, ang gusto ko na sabihin, nagle-level up din ba kaagad yung physical, ano ba, physical relationship? Ngayon mga ganun. So, ganun na rin ba kabilis?
Mas mabilis ngayon, Chi.
Mas mabilis ngayon. So, parang baliwala
meron, na. Meron kaagad.
O nga, I mean, kasi hindi dati siyempre conservative eh. Ngayon, baliwala na. Okay, kasama na talaga na. Yun.
Oh, part na yun. Yun nga, di ba nga, may, yun nga yung mga apps, di ba, hook up.
Mm-hmm.
Yun, yun nga yung gustong gawin eh. Hindi naman relasyon ang hinahanap eh, di ba? Mas mabilis ngayon, G. Meron na kagad, meron na kagad.
Yes, ganun, mabilis na rin talaga.
Melo, naging kayo yung jowa mo, may kiss kagad.
Oo. Meron kagad.
Oh, meron. Mabilis na, G, talaga ngayon. Mabilis na.
So, I think, ano eh, yung pinaka-difference sa pag-uusap natin, ang pinaka-difference, hindi yung app, hindi yung way ng panliligaw, but rather yung bilis. Diba? More on fast pace ngayon compared before. So, nabanggit nga ni Tito Nat, diba? Konting ano lang, feelings lang. O sige, tayo na. Okay. Wala nang ligawan, wala nang ano talaga. Tapos kiss na kagad or kung saan man nakahantong. So, I think yun ang pinaka-difference, ano? Tama ba?
Hindi, G, ang ligawan mangyayari habang kayo. Hindi, wala ang ligawan. Oo. Tapos dun magkakaalaman kung tatagal ba o hindi. Kasi di ba dati, panahon natin, pag napasagot mo na, yaya mo na, bahala ka dyan. Hindi mo na pinagbubukasan ng pintuan.
So mas maganda yung ngayon kasi kayo na, naglalandian pa rin kayo, hindi ba?
Oo, mas maganda yung ngayon.
Ang problema lang, pati daw yung relationship, sobrang bilis matapos.
Feeling ko, nagkataon lang dun sa tao na dahil hindi sila nagmatch. Kaya sobrang bilis matapos. Kasi kung sobrang ganda match na match kayo, kayo talaga magkakatuluyan eh. Wala na rin kasi sa tagal ng ligawan eh. Basta magmatch kayo, okay. Kung hindi kayo magmatch, talaga magseseparate kagad kayo eh. Pero pag nagmatch kayo, malaki yung chance na kayo pa yung magkatuluyan. Kahit maiksi lang yung ligawan na nangyari.
Sa'yo, Mel, ganun ba yung nangyari sa'yo?
Yung mga college, yung ibang part-time ng college, parang meron doon, parang fling ba o landian lang.
Pag iniisip ko, kasi nung unang panahon, ano eh, sabi nila, mas mahaba mong niligawan, mas tatagal yung relationship. Diba? Pag
dito mas,
diba yun ang sabi? Pag mas pinaghirapan mo, mas malalim yung pinag-uhugutan eh. Pag mas, di ba? Kailangan mong ipag-igib, kailangan mong ipagbiyak ng kahoy. Pero hindi na ganun eh, no? Dapat try muna, mag-work o hindi. Oo.
Feeling ko, Chi, dahil mas makikita mo yung value kasi pinaghirapan mo eh. Pero hindi din eh. Parang kahit nandun yung value, kung hindi mo na gusto eh.
Moron sayang oras eh, no? Parang,
paghihirapan
mo, sayang oras. Hindi naman kami nagkiklik. Hindi nga lang spark eh. But rather kung nagkiklik kayo eh, kung nagja-jive eh.
Oo, totoo.
Kasi minsan, tama ka natin, na kunyari, liligaw mo na ng matagal. Tapos yung pala, ang bantot pala ng ugali nito pag kayo na,
yeah.
Nagbabago ng ugali.
Correct eh.
So yun nga yata yung tamang way of thinking eh, no? So, hindi maganda yung style natin dati. Hindi ubra yung ganyan.
Hindi ko masabing hindi maganda yung style dati. May nag-work sa ganun. Pero, mas magaling yung ngayon eh, yung mabilisan.
Parang kung ayaw, wag, di ba?
Edi next, di ba? Thank you, next.
Thank you for listening to Kwentuhan Sessions and nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta sa aming maliit na podcast. Kung meron kayong opinion, comments, or suggestions, pumunta lamang kayo sa facebook.com/kwentuhansessionsph and sa Instagram naman, Kwentuhan Sessions. Meron din kaming buymeacoffee.com/kwentuhan. So, yun lang. Salamat ulit sa pakikinig. Thank you again. Bye!